มีประกันกลุ่มของบริษัทอยู่แล้วประกันสุขภาพยังจำเป็นอยู่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันครับจริงๆอันนี้เป็นเรื่องราวที่ได้ยินนะครับมามากมายนะครับว่าโค้ชจริงๆเนี่ยผมก็มีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ค่อนข้างดีด้วยจริงๆประกันสุขภาพเนี่ยน่าจะไม่จำเป็นสำหรับผมและผมไปดูเป็นพวกประกันชีวิตประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่าไหมถามว่าเราทำงานในบริษัทครับแล้วบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่นะในปัจจุบันเขาก็จะมีสวัสดิการให้กับพนักงานเป็นประกันกลุ่มนะครับทั้งอุบัติเหตุทั้งค่ารักษาแล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะดูแลสวัสดิการเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับมันก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตัวประกันนี่แหละว่าเฮ้ยโค้ชจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสวัสดิการดีอยู่แล้วเนอะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยบริษัทเขาก็ใช้ประกันกลุ่มเนี่ยดูแลเรานะครับเราไม่ต้องจ่ายสตางค์นู่นนี่นั่นเลยทำไมต้องเสียตังค์นะครับเพื่อมาซื้อประกันสุขภาพของตัวเองเป็นประกันส่วนตัวเนี่ยอีกล่ะครับวันนี้ก็ตอบง่ายๆเลยว่ายังจำเป็นอยู่ครับเพราะอะไรครับเหตุผลมันเป็นอย่างนี้วันที่เราทำงานในบริษัทได้สวัสดิการก็จริงแต่คุณเชื่อไหมครับว่าวันนึงคุณจะต้องออกจากบริษัทนี้แน่นอนครับทำไมล่ะครับเพราะว่าข้อแรกครับคุณอาจจะอยากจะไปทำกิจการส่วนตัวครับทำกิจการส่วนตัวเปิดร้านเปิดนู่นนี่นั่นเป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือนหลายคนรวมถึงตัวผมเองในสมัยก่อนด้วยนะครับอ้าวเพราะอย่างมีกิจการส่วนตัวลาออกมาแล้วยังไงฮะประกันกลุ่มอ่ะมันไม่ตามมาด้วยครับเพราะว่าเขาให้เฉพาะพนักงานเขาเราออกมาแล้วเราไม่เป็นพนักงานเขาแล้วมันก็ไม่ตามมาครับแล้วไม่ตามมาแล้วยังไงล่ะครับโค้ชไม่ได้มีปัญหาเลยนี่ครับพอมันเอาออกจากบริษัทมันไม่ตามมาเราก็ไปซื้อประกันตอนนั้นไงถูกครับแต่ถูกครึ่งเดียวตอนที่คุณออกมาแล้วไม่มีสวัสดิการแล้วนะจะซื้อประกันสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้มีเงินอย่างเดียวซื้อได้นะมันต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยวันที่สุขภาพคุณไม่ปกติแล้วไขมันเริ่มสูงนะน้ำตาลเริ่มสูงเริ่มมีเบาหวานเริ่มมีความดันหรืออาจจะเป็นโรคอื่นอาจจะมีโรคหัวใจแล้วอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นบริษัทประกันเขาไม่รับทำประกันสุขภาพนะครับแล้วถ้าแรงมากๆเนี่ยประกันชีวิตอาจจะไม่รับด้วยเลยทีเดียวนะครับเพราะความเสี่ยงสูงที่นี้ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับวันที่ประกันสุขภาพไม่รับทำเนี่ยนะครับงานเข้าเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินเพื่อไว้รักษาตัวเองเท่าไหร่ถึงจะพอจะป่วยเป็นอะไรอ่ะไม่รู้นะวะจะมะเร็งไหมวะสมองหัวใจตับปอดเสี่ยงจีอะไรจะพังวะแล้วชิ้นไหนพังแล้วแพงชิ้นไหนเท่าไหร่วุ่นวายนะครับเอาจริงๆวุ่นวายจนกระทั่งไม่รู้ว่าเก็บกี่ล้านจะพอครับล่าสุดเหมือนมีเคสที่แบบเส้นเลือดโป่งพองอะไรเงี้ยผ่าตัดทีเป็นล้านนะฮะมะเร็งเป็นล้านอะไรเงี้ยแล้วลองนึกดูอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมันจะไปเท่าไหร่คราวเนี้ยมันจะมีปัญหาว่าสมมติอยากเก็บเงินไว้รักษาล้านหนึ่งแล้วที่เหลือจะไปลงทุนหมดเลยนู่นนี่นั่นถือว่าเก่งมากนะเก็บเงินไว้รักษาตัวเองได้ล้านหนึ่งเพราะตัวเองทำประกันไม่ได้แล้วเนาะแต่ค่ารักษาจริงๆแม่งเกิดเหตุขึ้นมาโชคร้ายเกินเงินลงทุนแม่งถูกถอนหมดเลยในขณะที่ถ้าเรามีประกันอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมเราจ่ายเบี้ยประกัน50,000, 100,000, 200,000อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันล็อกไว้หมดแล้วว่าจ่ายเท่านี้นะแล้วมันคุ้มครองเราในไลฟ์สไตล์ที่เราโอเคคือโรงพยาบาลที่เราสะดวกอะนะมันจัดการให้หมดคุ้มครองที่5ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้าน50ล้านอะไรก็ว่าไปด้วยเบี้ยประมาณเนี้ยแล้วจบเลยแปลว่าไม่ต้องมายุ่งกับเงินลงทุนไม่ต้องมายุ่งกับเงินเก็บเลยเนี่ยคือคีย์สำคัญของตัวประกันสุขภาพครับแต่พอออกมาแล้วดันทำไม่ได้ยุ่งเลยครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ย no ฉันไม่ออกจากบริษัทหรอกฉันจะอยู่ในบริษัทนี้ตลอดไปรักบริษัทมากเราก็มีสวัสดิการตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่โค้ชครับสุดท้ายคุณจะเกษียณครับเขาให้คุณอยู่ไม่นานหรอกบางบริษัทก็55ก็เกษียณแล้วนะบางบริษัท58บางบริษัท60หรือเก่งสุดๆเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยบริษัทให้เกษียณ60ครับแต่ท่านเป็นผู้มีความสามารถมากก็ต่อให้เป็นที่ปรึกษาแต่ต่อไปอีก5ปีแล้วนะครับ65เขาก็ให้ท่านเกษียณอยู่ดีพอเกษียณออกมาแล้วไงครับตอน60หรือ65อยากทำประกันสุขภาพของตัวเองงานเข้าไปครับเข้าเหมือนเดิมยกเว้นว่าคุณจะสุขภาพแข็งแรงนะซึ่งก็เคยเจอนะแบบว่าอายุ74แล้วยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคภัยอะไรฟิตมากเป็นนักวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยก็พอมีแต่คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคนคนนั้นจะเป็นคุณนึกออกไหมผมก็เลยแนะนำแบบนี้ครับเพราะว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องออกจากบริษัทแน่ๆนี่ก็การันตีเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเจ้าของบริษัทเองเนี่ยนะครับถึงอายุหนึ่งประกันกลุ่มเขาก็ไม่รับนะครับบอกไว้ให้ฟังตรงนี้เลยสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอยากจะออกมาเป็นเจ้าของหรืออยู่กับบริษัทจนเกษียณก็ต้องออกมาจากบริษัทออกมาจากสวัสดิการอยู่ดีผมเลยแนะนำทุกคนว่าถ้าไหวทำให้เต็มที่ตาม คุณภาพการรักษาที่เราอยากได้โรงพยาบาลที่เราสะดวกโรงพยาบาลที่เราใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่เรารักเราชอบเอาให้ cover ค่ารักษาของโรงพยาบาลเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าไม่ไหวรู้สึกว่ามันเป็นภาระในช่วงแรกนี้ให้ทำประมาณหนึ่งไว้ครับเช่นสมมติเป็นพนักงานบริษัทอยู่ตอนนี้สวัสดิการก็มีค่อนข้างดีมากแล้วกันเหนียวไว้ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่ายสัก5ล้านนะค่าห้องอาจจะไม่ได้มากมายอะไรวันที่ออกจากบริษัทไม่ว่าจะออกไปทำกิจการส่วนตัวหรือออกเพราะเกษียณเนี่ยถ้าสุขภาพยังดีอยู่มันซื้อเพิ่มได้ถ้าสุขภาพมันห่วยแล้วของเก่ายังมีไงบริษัทบอกเลิกไม่ได้แม้ว่ามีแค่5ล้านแต่ก็ยังมี5ล้านเนี่ยก็ไม่น้อยนะค่าห้องอาจจะไม่พอในยุคนั้นจ่ายแต่ค่าห้องที่เป็นส่วนเกินเนี่ยมันยังเบากว่าจ่ายค่ารักษาที่เป็นล้านล้านนะเรายังควบคุมได้เช่นสมมติค่าห้องมัน 4-5,000 แต่ตอนที่เราไปนอนโรงพยาบาลตอนนั้นอ่ะมัน 7,000 ค่าห้องเกิน 3,000 ครับนอน10คืน 30,000 นอน100คืน 300,000 นี่ยัง 300,000 เองไงแต่ถ้าค่ารักษาเนี่ยมันโดนทีเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านมันหนักไงเพราะฉะนั้นผมแนะนำเรามนุษย์เงินเดือนนะครับหรือบุคคลที่มีสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยให้มีประกันติดตัวไว้จำนวนหนึ่งนะครับเท่าที่ตัวเองไหวแต่ควรจะมีเพราะวันที่เราออกมาแล้วสุขภาพดีซื้อเพิ่มวันที่ออกมาแล้วสุขภาพไม่ดีแม่งยังมีติดไม้ติดมือที่มีความคุ้มครองแบบ5ล้านอัพหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยเลยเพื่อให้เราaware และระวังว่าเฮ้ยประมาทไม่ได้นะมีประกันกลุ่มของบริษัทแล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะมีติดตัวไว้นะครับสำคัญจริงๆสนใจให้ผมช่วยออกแบบวางแผนประกันให้คุ้มค่าเงินของคุณที่สุดและถูกต้องและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับก็ทักทายกันมาเช่นเคยได้เลยตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ LINE ID @coachchamp นะครับและผมทิ้งไว้ให้ใน description ด้วยเช่นกันหรือสนใจจะเข้ากลุ่ม LINE นะครับเพื่อสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประกันนะครับก็อยู่ใน description แล้วนะครับกลุ่ม LINE เลือกประกันอย่างฉลาดกับโค้ชแชมป์นะครับหวังว่าคงจะถูกใจพวกเราไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์นะครับและกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาฟังเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันแล้วก็กด Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่ผมย่อยออกมาแล้วมาเล่าให้คุณฟังเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ